Ir agrs rīts un jaunlaicens bibliotekā, jeb kā tagad vēst uzraksts pie ēkas, valsts un pašvaldības vienotais klienta apkalpošanas centrs vēl ir kluss. Te sastop tikai bibliotekas un arī klienta apkalpošanas centra vadītāju Iveta Udras, kur par pārmaiņām ir noskaņot optimistiski.
Alberta Eifteina vārdiem, kas mums jāzina? Ceļš uz biblioteku. Es uzskatu, ka tā ir mazajām bibliotekām iespēja. Nepazust. 3 gadi man bija 0,8 slodze. Tagad man no 1. janvāra ir pilna slodze. Ir arī palielināta alga. Tie ir mani iegūmi. Iedzīvotājiem un apmeklētājiem nav jāterē laiks, lai katru pakalpojumu meklētu pilsētā vai arī attiecīgajā iestādē, kura varbūt nav pat Alūksnes pilsētā, kura jābrauc varbūt uz Valmieru vai Balviem.
Bet pēc brīža jau durvis var pirmā apmeklētāja.
Labdien!
Inga ārsti uz klienta apkalpošanas centru nākus, lai izprintētu nepieciešamos dokumentus.
Ļoti jauki. Viss, ko nepieciešams, atnācam izdarīt. Es esmu biežs klients šeit. Un Iveta palīdz un atrisinam to, ko vajag atrisināt, nekur nebraucot.
Ja 12 Alūksnes novada pagastos valsts un pašvaldību vienotie klienta apkalpošanas centri darba sāk ar martu, tad pašā Krievijas pierobežā, Pededzē, tas darbojas jau gadu. Viens no iemesliem bija tas, ka šeit cilvēkiem, kārtojot dažādus dokumentus, ir problēmas ar valsts valodu.
Ja es tūdā prihāžu vat centra apslūžanie klienta ļoti časta, patamu, što ja sama gražnanka Rasija, no zis...
Tatjana Antonova ir Krievijas pilsona, kur tagad dzīvo Pededzē, lai koptu savu tēvu. Viņa stāst, ka regulāri nākušo centru, lai kārtot dažādus jautājumus, arī tos, kas saistīta ar uzturēšanos un ir pateicīga par to, ka te palīdz un iztulko dažādus dokumentus. Centra vadītājiem Mirdze Korna stāsta, ka jautājumi, ar kuriem cilvēki nāk, ir visdažādākie.
Jebkādi iesniegumi, kas iet uz pašvaldību. No valsts pakalpojumiem tad ir vairāk gan slimības lapu iesniedz, deklarācijas aizpilda, dažādi iesniegumi valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai, gan par tā konta maiņu, vai kaut kādas izziņas saņemšana. To arī tagad visu ir iespējams izdarīt daudz vienkāršāk.
Izšķirties par šīm pārmaiņām, kā pamato Alūksnes novaddomas priekšsēdētājs Zintars Adlers, jau liek tas, ka laukos arvien vairāk sarūkt iedzīvotāju skaits.
Mēs sapratām, kā šajā teritorijas struktūrā ir kaut kas jāmaina. Tas ir viens no lielākajiem iegūmiem, jā, ka mēs samazinām šīs amata vietas pašvaldības nosacīti administrācijā un pēc tam tos resursus vairāk varam atvēlēt, ietaupīt tos resursus tieši pagastu infrastruktūras izbūvē vai nekam vienmēr pietrūka naudas.
Alūksnes novadā, lai varētu tiešām sniegt kvalitatīvus pakalpojumus, bibliotekām gādāt gan jaunu datortehniku, gan veikt darbinieku apmācību. Par to, kas ieviešot šīs pārmaiņas bija vissarežģītākais, turpina novaddomas kancelejas vadītāja Viktorija Avota.
Nu, problemāka, ka jau pirmais, kas ir pašvaldības deputāti, pieņem šo lēmumu, jo jebkura šādas izmaiņas nav vieglas un protams, nes līdzi daudz visādu negāciju, bet iedzīvotājiem ir jāskaidro, kāpēc mēs to darām, un ka tieši viņiem nekas nepasliktināsies. Tad, protams, ir jāiegulda arī darbinieku izglītošanā, lai viņi varētu kvalitatīvi sniegt šos valsts pakalpojumu grozu.
Šobrīd Alūksnes novadā nav tātad pagastu pārvalžu, to vietā viena pārvalde. Un var rasties jautājums, kas tad pagastos veic saimniecisko darbu. Stāsta Alūksnes novada pagastu apvienības pārvaldes vadītāja Ingrīda Sniedze.
Katrā pagastā mums ir ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis, kurš tad ir tas, kurš faktiski ir atbildīgs par to, kad nopļaus, kad iztīrīs. Pie viņa vienmēr var griezties, ja rodas kaut kāds jautājums, teiksim, vai nu ceļu tīrīšanas jautājumā, vai, piemēram, zāles nopļaušanas jautājumā, vai kādos citos saimnieciskajos jautājumos.
Tad par šiem jautājumiem bibliotekāram galva nesā?
Galva nesā bibliotekāram par to, ne.
Šobrīd Alūksnes novadā ir 14 valsts un pašvaldības vienotie klienta apkalpošanas centri. Novadā arī vērtē, ka sarūkot laukos cilvēku skaitam par pārmaiņām novada pārvaldīšanā būs jādomā arī citām pašvaldībām. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.